από εμάς. Κύριε Αρθάκη, γεια σας. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Προτιμώ να αλλάξουμε την εισαγωγή σας λέγοντας αν θέλετε περισσότερη Ευρώπη, ακούστε μας.
Γιατί το δέχομαι έτσι κι αλλιώς έτσι. Παρακολουθώ πολύ στενά με την καλή έννοια όλες αυτές τις δραστηριότητες, γιατί έχουν να κάνουν βεβαίως με τον τόπο μας, με την περιφέρειά μας και με ολόκληρη την Ελλάδα, θα λέγαμε κατ' επέκταση.
Ναι,
γιατί
ναι.
Είναι πολύ σημαντικά όλα όσα γίνονται. Είστε αντιπρόεδρος έτσι κι αλλιώς στην CPRM και αυτή η εκδήλωση αφορούσε ακριβώς αυτό το κομμάτι, ε?
Φορούσε, ναι, μία ανακεφαλαίωση και ένα προγραμματισμό.
Mm-hmm.
Μία χρονιά τελειώνει, αλλά δεν το εννοώ το 2024 και θα αρχίσει μια άλλη, αλλά ταυτόχρονα έχουμε μία νέα διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει προκύψει μία νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που τώρα οι επίτροποι φτιάχνουν τα γραφεία τους, ετοιμάζουν τις πολιτικές τους, άρα έχουμε μπροστά μας μία πενταετία πολύ δημιουργική και πολύ κρίσιμη, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
Mm-hmm.
Αυτή τη φορά όμως η έναρξη αυτής της περίοδου σηματοδοτείται από σημαντικά γεγονότα, όπως είναι η πολιτική κρίση που υπάρχει στη Γερμανία, η οικονομική κρίση που υπάρχει στη Γαλλία.
Mm-hmm.
Η Γαλλία δεν έχει προϋπολογισμό. Συν την κρίση που υπάρχει στην κυβέρνηση που με τη μομφή παραιτήθηκαν. Στην την άνοδο του Τραμπ στην Αμερική.
Στην Αμερική,
βέβαια. Αυτά τα γεγονότα όλα εκ των πραγμάτων επηρεάζουν τις εξελίξεις. Και θα σας πω πώς επηρεάζουν και τις περιφέρειες.
Mm-hmm.
Είναι μια αλυσίδα με πολλούς κρίκους, βέβαια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έλλειψη προϋπολογισμού. Χρειάζονται περισσότερα χρήματα, επενδύσεις, δημόσιες επενδύσεις, ευρωπαϊκές επενδύσεις, για να πάρει μπρος η ευρωπαϊκή οικονομία στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, συγκρινόμενη με την Αμερική, με την Ασία, με τη Ρωσία, με την Κίνα. Ο Τράγκη το είπε ότι χρειάζονται περίπου 700 δισεκατομμύρια επενδύσεις, οι οποίες θα προκύψουν από δανεισμό. Συνολικό δανεισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό θα πρέπει να συμφωνήσουν όλες οι χώρες. Υπάρχουν όμως χώρες όπως η Γερμανία, όπως η Ολλανδία, οι οποίες δεν θέλουν τέτοιο άνοιγμα. Σε συνδυασμό τώρα με την εσωτερική κρίση της Γερμανίας, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια δυσανασχεσία στο να πάρθουν τέτοιες αποφάσεις τώρα. Απ' την άλλη ο Μακρόν έχει εσωτερικά προβλήματα, δεν μπορεί να ασχοληθεί, πολύ κρίσιμα, δεν έχουν πρωθυπουργό στην Γαλλία, αλλά ακόμα δεν έχουν
σήμερα
και προϋπολογισμό.
Σήμερα θα ανακοινωθεί, έτσι πρέπει να πούμε.
Αμήν.
Σήμερα.
Και δεν έχουν και προϋπολογισμό, έχουν οικονομική κρίση και στη Γαλλία. Άρα οι εσωτερικές κρίσεις των χωρών και ειδικά των δύο μεγαλύτερων, έτσι, Γερμανία-Γαλλία, που επηρεάζουν όσο ο γαλλογερμανικός άξονας επηρεάζουν τις εξελίξεις στην Ευρώπη, καθορίζουν και δεν έχουμε ένα γρήγορο βηματισμό, αλλά αντίθετα μια πολύ αργή κίνηση στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αν λοιπόν δεν υπάρξουν αυτές οι επενδύσεις και δεν ρολάρει όλο το σύστημα, δεν θα έχουμε και επενδύσεις στις περιφέρειες.
Mm-hmm.
Και αυτό θα το πω σε συνδυασμό με τη συζήτηση που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για διεύρυνση και είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερων χωρών. Μία τέτοια πολιτική, μία τέτοια εξέλιξη μπορεί να είναι στη διεθνή σκακέρα επιθυμητή, όμως αν δούμε τις λεπτομέρειες, οι χώρες που θα εισέλθουν είναι φτωχότερες από τις χώρες που υπάρχουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θα χρειαστεί να γίνει μια μετάγγιση ευρωπαϊκών πόρων σε αυτές τις χώρες. Άρα οι φτωχές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ελλάδα, οι περιφέρειες που
θα πρέπει να σφίξουν το ζωνάρι, από ό,τι καταλαβαίνω.
Δεν θα πάρουν τα χρήματα που ευελπιστούσαν, όχι για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, προς Θεού, αυτά είναι δεδομένα, για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε με ένα σκεπτικισμό απέναντι στη διεύρυνση, ώστε να μην χάσουμε αναμενόμενους πόρους στις περιφέρειες που τους έχουν ανάγκη. Ναι μεν πολιτική διεύρυνση, αλλά χρειάζεται να διασφαλίσουμε τους πόρους της συνοχής. Η πολιτική που δίνει χρήματα στις περιφέρειες λέγεται συνοχή, η κοινωνική συνοχή.
Είναι μεγάλος προβληματισμός αυτός.
Βεβαίως, βεβαίως. Και για να το κάνω πιο δύσκολο που λέμε, ή για να αντιληφθούμε την πολυπλοκότητα, ο οργανισμός της ΕΡΠΕΜ που συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης έχει 150 περιφέρειες, από τον Νότο, από τον Βορρά, από την Ανατολή, από τη Δύση. Φανταστείτε ότι και όλοι αυτοί δεν έχουν ακριβώς τα ίδια συμφέροντα, έχουν ακολουθώντας τα εθνικά τους συμφέροντα, παραπλήσια συμφέροντα, διαφορετικά. Άρα είναι πολύ δύσκολο να συνδυαστούν και τα συμφέροντα όλων αυτών. Είναι ασκήσεις που λύνομαι κάθε μέρα, είναι ισορροπίες, είναι ποιος έχει την καλύτερη πληροφόρηση, ποιος έχει την καλύτερη πρόταση, ποιος έχει τις καλύτερες επαφές στο τέλος για να προωθήσει τα περιφερειακά του συμφέροντα και τα εθνικά του συμφέροντα. Παρά αυτά, πρέπει να λέμε ότι είναι καλύτερο που έχουμε Ευρώπη από το να μην έχουμε Ευρώπη, γιατί πάντα υπάρχει αυτή η συζήτηση. Και χρειαζόμαστε όντως περισσότερη Ευρώπη, πιο δυνατή οικονομικά Ευρώπη, πιο δεμένη πολιτικά Ευρώπη, που να μπορεί να σταθεί στο διεθνή ανταγωνισμό απέναντι στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στην Αμερική, στην Ινδία, σε αναδυόμενες αγορές παγκοσμίως. Βλέπουμε τον πόλεμο, εμπορικό πόλεμο που υπάρχει με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που δυσανασχετούν οι ευρωπαϊκές φίρμες, έχουν μειονεκτήματα σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Αυτό έχει εξηγήσει που θα τις πούμε άλλη ώρα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να ενδυναμώσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία, δηλαδή την ευρωπαϊκή βιομηχανία στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Όλα αυτά λοιπόν είναι συνδεδεμένα το ένα με το άλλο, και να σας πω και ένα μικρό σχόλιο γεγονός. Ταξιδεύοντας την Τρίτη Ηράκλειο Αθήνα, Αθήνα Βρυξέλλες, από τις λίγες φορές που ήταν στο αεροδρόμιο των Βρυξελών, αφού φτάσαμε εκεί, αστυνόμοι της ασφάλειας που έλεγχαν επιπλέον, μας έλεγχαν. Εγώ το συνδύασα, δεν μου το είπε κανείς, δική μου σκέψη, με τη Συρία. Δηλαδή φοβούνται πιθανόν να μην υπάρχει, επειδή ανοίξαν και οι φυλακές εκεί και όλα αυτά, να μην υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια εισρωή μεταναστών στις κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες. Ήταν αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια, πιθανόν λόγω των εξελίξεων στη Συρία. Αυτό έτσι να το πούμε.
Άρα διαπιστώσατε, κύριε Αλεξάκη, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει μια προετοιμασία απέναντι σε όλες αυτές τις παγκόσμιες αλλαγές, να είναι έτοιμη να μην βρεθεί δηλαδή προεκλήξεων?
Ναι, γιατί ξέρετε, από τις μέχρι σήμερα εξελίξεις πήγεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικονομία. Οι άλλοτε κρατές ευρωπαϊκές βιομηχανίες δεν είναι στην ίδια ισχυρή θέση πλέον. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, η αμυντική βιομηχανία, οι τεχνολογικές επιχειρήσεις στον ανταγωνισμό με την Αμερική, με την Κίνα, δεν έχουν πλέον μεγάλα πλεονεκτήματα όπως στο παρελθόν. Και αυτό έχει να κάνει με τους περιορισμούς που έχουν τεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παραδείγματος χάρη περιβαλλοντικούς περιορισμούς, και οι οποίοι δεν υπάρχουν στις άλλες περιοχές, στην Κίνα ή στην Αμερική. Αυτό λειτουργεί στον ανταγωνισμό αρνητικά.
Και άλλωστε αυτό που είπατε προηγουμένως για τον, τι μας είπε δηλαδή ο Ντράγκη που μας ταρακούνησε κυριολεκτικά, χτύπησε το καμπανάκι απέναντι στις μεγάλες αγορές της Κίνας, της Ιαπωνίας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μας είπε κυριολεκτικά, είπε δηλαδή στην Ευρώπη, ετοιμαστείτε, μαζευτείτε, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσετε να παίξετε τον ρόλο μιας μεγάλης, θα λέγαμε, δύναμης.
Σωστά. σωστά. Και το είπε, το είπε ο Ντράγκη, το αποδέχτηκαν όλοι. Η Ούρσουλα υποσχέθηκε ότι σε 100 μέρες από την ανάληψη της προεδρίας της θα υποβάλει τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν την έχουμε δει ακόμα. Αυτή την περίοδο οι επίτροποι επεξεργάζονται την πολιτική του ο καθένας. Η Ούρσουλα τους έδωσε κατευθύνσεις, αλλά αυτοί πρέπει να τις εξειδικεύσουν. Είμαστε σε έναν αναμονή των εξελίξεων αυτών, οι οποίες, επαναλαμβάνω, επηρεάζουν γενικά την ευρωπαϊκή πολιτική, επηρεάζουν τις χώρες, αλλά επηρεάζουν και τις περιφέρειες.
Mm-hmm. Και βεβαίως τα οικονομικά ζητήματα είναι πολύ σημαντικά, όλα αυτά που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα ήθελα, γιατί είδα δηλαδή τη δήλωση της κυρίας Λαγκάρντ, η οποία μίλησε για μείωση των επιτοκίων 0,25% και νέες μειώσεις το 25%. Αυτό μας αφορά όλους προφανώς, όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, έτσι.
Ναι, και επειδή το τελευταίο διάστημα είχαμε αύξηση των επιτοκίων, αυτό να το πούμε με απλά λόγια τι σημαίνει. Mm-hmm. Το είδαν οι συμπολίτες μας ως αύξηση τις δόσεις του δανείου που τυχόν έχουν.
Να τα λοιπόν, αυτό είναι.
Αυτό σημαίνει όταν ανεβαίνουν τα επιτόκια, ανεβαίνει η δόση του δανείου του συμπολίτη μας. Όταν πέφτουν τα επιτόκια, πέφτει η δόση. Αυτό πρακτικά σημαίνει. Έτσι. Να το πούμε με απλά λόγια για να καταλαβαίνουμε αυτές οι μεγάλες εκφράσεις τι αντίκτυπο έχουν στην καθημερινή μας ζωή. Θα ήθελα όμως να μιλήσουμε και για ένα άλλο θέμα που σχολιάσαμε εμείς πριν στο τηλέφωνο, για αυτή την εξέλιξη που υπάρχει στα τεχνικά θέματα με το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Σωστά.
Ως ο πολιτικός μηχανικός λοιπόν ομιλώ τώρα, που αυτό αναστάτωσε τον κόσμο τις τελευταίες ημέρες, τις πολεοδομίες, αυτούς που θέλουν να βγάλουν μια οικοδομική άδεια, που πρόλαβαν ή δεν πρόλαβαν. Να πούμε δύο λόγια τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες ημέρες. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι δεν μπορούν να εφαρμόζονται σε μια οικοδομική άδεια αθρηστικά τα μπόνους που δίνει ο οικοδομικός κανονισμός, προκειμένου ένα νέο κτίριο να χτίσει περισσότερα μέτρα ή να πάρει περισσότερο ύψος. Αυτό δεν ήταν μια νομοθεσία χθεσινή, ήταν μια νομοθεσία από το 2012. Οπότε το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι, το 2024 το Συμβούλιο Επικρατείας, να το πω λαϊκά, ξύπνησε.
Το θυμήθηκε, είπε, το θυμήθηκε ένα πρωί.
Ναι, ναι. Ότι μετά από 12 χρόνια αλλάζω κάτι. Αυτό δεν είναι ασφάλεια δικαίου. Δεν μπορείς εσύ να ξεκινάς μια επένδυση στο σπίτι σου και μετά από 12 χρόνια να σου αλλάζουν τα σχέδια. Ναι, μεν είπαν ότι δεν απειλούνται οι άδειες που έχουν γίνει, που έχουν υλοποιηθεί. Ναι, αλλά δεν είναι σωστή αντίληψη αυτή. Ίσως οι νόμοι πριν ισχύσουν θα πρέπει να περνάνε από το Συμβούλιο Επικρατείας να ελέγχονται, για να είναι για πάντα ισχυροί. Πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Γιατί έρχεται το Συμβούλιο Επικρατείας και αλλάζει ένα στάτους μετά από 12 χρόνια. Mm-hmm. Και μάλιστα είπαν το εξής, ότι αντί να πούν ότι καταργώ το bonus 1, το bonus 2, το bonus 3, είπαν ότι δεν είναι οι κατατόπους πολεοδομίες αρμόδιες.
Μάλιστα.
Να εγκρίνουν αυτά τα bonus. Και βγαίνει και ο υπουργός και λέει, εντάξει, θα το λύσουμε με τον τοπικό πολεοδομικό σχεδιασμό. Δηλαδή φανταστείτε να έρθει ένας σχεδιασμός που να λέει ότι στα ανατολικά προάστια επιτρέπονται τα bonus και
σωστά,
στα δυτικά δεν επιτρέπονται.
Ναι.
Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Και καταστρέφει και περιουσίες και ανθρώπους.
Βέβαια. Κάποιος έχει σχεδιάσει μια οικοδομική άδεια μέχρι χθες και είχε κάνει αξιοποίηση αυτών των bonus που νομίμως υπάρχουν στους κανονισμούς. Έτσι. Δεν τους εφήβραν οι πολίτες. Το κράτος, τα υπουργεία τους έχουν βάλει στο νόμο. Και κάνει το σχέδιό ότι θα χτίσει έτσι, έτσι, έτσι. Και σήμερα το πρωί αλλάξαν όλα. Δεν μπορεί να χτίσει όπως είχε προβλέψει.
Και τι θα ισχύσει, δηλαδή, για να, αφού το ανοίξαμε τώρα το θέμα.
Υπουργείο, Ναι, είπε το Υπουργείο ότι θα πάρει μια νομοθετική πρωτοβουλία να επιλύσει το θέμα, προσέξτε, μέσω του τοπικού πολεοδομικού σχεδιασμού. Δηλαδή, ξαναλέω το παράδειγμα, ναι, σε μια συνοικία μιας πόλης θα μπορούν να υπάρχουν μπόνους όλα ή κάποια από τα μπόνους. Και σε μια άλλη συνοικία της πόλης δεν θα υπάρχουν. Άρα σε μια θα μπορείς να χτίσεις περισσότερο και στην άλλη λιγότερο. Αυτό το καθορίζει ο συντελεστής δόμης και η όλη δόμης, ναι, κάθε γειτονιά. Ναι, ναι. Αυτό ξέραμε, αυτή είναι η κουλτούρα μας, αυτή είναι η ιστορική παράδοση, δύσκολο να αλλάξει. Στη μία περιοχή μπορεί να έχουμε συντελεστή δόμη 1 και στην άλλη 1,2. Το ξέρω και αποφασίζω αν θα πάω να χτίσω εδώ ή εκεί. Το να κάνεις μετέπειτα διαπραγματεύσεις πάνω στα μπόνους κάνει πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Αντί να κινούμαστε σε μια κατεύθυνση απλοποίησης, θα κάνουμε όλο και πιο σύνθετα. Mm-hmm. Επειδή ο ένας δεν εμπιστεύεται τον άλλο, βάζουμε επιπλέον φίλτρα. Αυτό δεν είναι, ναι, καλά, είναι για τη δημόσια διοίκηση γενικότερα. Έτσι.
Εννοείται. Θα γίνει πάλι το έλα να δεις, δηλαδή. Θα τρέχει, ναι, ο κόσμος, ναι, και παράλληλα δίνεις ίσως...
Δεν θα ξέρεις τι σου γίνεται. Το οποίο δεν είναι καλό για επενδύσεις, για ασφάλεια δικαίου, για οτιδήποτε. Δυστυχώς έχουμε μία αναστάτωση στον τεχνικό κόσμο αυτές τις μέρες, αυτή την εβδομάδα. Οι δήμοι που προσέβαλαν το νόμο έχουν το δίκιο τους, γιατί στην Αθήνα σε κάποιες περιοχές που υπήρχε χαμηλή δόμηση ξαφνικά εμφανίστηκε ένα κτίριο με πάρα πολύ μεγάλο ύψος και αυτό ήταν πλεονέκτημα έναντι των υπολείπων κτιρίων. Το κτίριο αυτό έκανε χρήση, αθρηστική χρήση των πλεονεκτημάτων που δόθηκαν και έκτισε περισσότερο, αλλά ήρθε αυτό το πράγμα, δηλαδή αντί να πεις ότι θα κάνεις ή το ένα ή το άλλο ή το άλλο, όχι όλα μαζί, ήρθαν και τα κατήργησαν όλα πάλι.
Και από ό,τι βλέπω έχοντας μπροστά μου και την είδηση είναι ότι σε 30 με 40 υπολογίζονται οικοδομικές άδειες που θα ακυρωθούν απευθείας, καθώς εκκρεμούν σε βάρος τους προσφυγές.
Για ένα δήμο, ναι, για μία περιοχή υπάρχουν πολλαπλάσιες άδειες.
Θα γίνει χαμός δηλαδή.
Ναι, ναι. Και όλα αυτά ξαναλέω, πάει ένας άνθρωπος να βγάλει μια άδεια, θέλει σταθερούς κανόνες. Όλοι θέλουμε σταθερούς κανόνες στη ζωή μας. Έχει προγραμματίσει τα οικονομικά ότι την άδειά του θα κάνει 3 υπνοδωμάτια, τώρα του θα μειώνει στα 2 υπνοδωμάτια. Mm-hmm. Αυτή είναι η απλή εξέλιξη των πραγμάτων.
Και για να καταλάβει και ο κόσμος τώρα, γιατί φαντάζομαι ότι αυτοί που ενδιαφέρονται έχουν ήδη ενημερωθεί και από τους μηχανικούς τους. Και...
Να το κάνουν. Ότι
χτίζουν, λέει εδώ, μόνο οι άδειες που αποδεδειγμένα είχε ξεκινήσει η υλοποίησή τους πριν από την ανακοίνωση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ακριβώς, που είχε εκδοθεί η άδεια, που είχε εγκριθεί η άδεια και είχαν ξεκινήσει εξκαφές. Αν δεν είχες ξεκινήσει, δεν ισχύει.
Δηλαδή μιλάμε τώρα για ένα αγώνα δρόμου, ας πούμε.
Ναι, τι, θα πάω σήμερα να σκάψω.
Να βάλω, ναι, να σκάβω, ναι. Έχω αρχίσει να σκάβω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Έτσι είναι, κύριε Αλεξάκη. Και μια το βάλετε βεβαίως, γιατί βλέπουμε τώρα τι γίνεται στην περιοχή μας. Είδαμε και χθες κάτι που μας αφορά όλους βεβαίως και εσάς και μέσω της περιφέρειας αλλά και σαν μηχανικό. Είδαμε τον κύριο Τριαντόπουλο ακόμη μια φορά, ας πούμε, να πηγαίνει και να μιλάει για το τι θα γίνει στο Αρκαλοχώρι. Οι υποσχέσεις πρέπει να τελειώνουν. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να δούμε να κινούνται οι άδειες τώρα.
Το σκεπτόμουν σήμερα το πρωί, γιατί και ως μηχανικός και ως αρκαλοχωρήτης έχω ενδιαφέρον για την περιοχή. Το αποτέλεσμα, ας δούμε το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Όλα όσα έχουν γίνει έχουν φέρει πολύ μικρό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Γιατί δυστυχώς το κράτος δεν εμπιστεύεται τον πολίτη, δεν εμπιστεύονται τους μηχανικούς. Έχουν βάλει μία διαδικασία γραφειοκρατική υπερβολικά βαριά σε σχέση με τα απαιτούμενα, που κάνει πολύ δύσκολη όλη την εξέλιξη των πραγμάτων. Θα μπορούσε να γίνει με, τώρα μπαίνω σε λεπτομέρειες, όπως γίνονται τα συνήθη τεχνικά έργα με οικοδομικές άδειες μικρής κλίμακας, με την ευθύνη του μηχανικού. Ξέρετε, εγώ ως μηχανικός, αν υπογράψω κάτι, αν γίνει κάτι μόνο με τη δική μου ευθύνη, είμαι δύο φορές πιο υπεύθυνος από το να ξέρω ότι θα το υποβάλω σε εσάς να μου το εγκρίνετε εσείς. Γιατί τότε παίρνετε εσείς την ευθύνη, δεν την παίρνω εγώ. Ναι, ναι. Αν όμως έχω εγώ αυτοτελώς την ευθύνη, προσέχω δύο φορές. Άρα θα κάνω πολύ καλύτερα τη δουλειά μου. Και δεν χρειάζονται υπηρεσίες, ελέγχη, κόντρα ελέγχη, ξανά ελέγχη, ουρές, προσλήψεις, όλα αυτά τα πράγματα. Τα έχουμε πει στον Ανδριαδόπουλο, τα έχουμε πει σε όλους τους υπουργούς, δείχνουν να μην ακούνε. Είναι φοβερό. Δεν ζητάμε έξτρα χρήματα. Απλοποίηση των διαδικασιών.
Πολύ απλά είναι τα πράγματα.
Απλοποίηση των διαδικασιών. Mm-hmm. Δεν έχουν μία εμπιστοσύνη στον πολίτη και στο μηχανικό. Δυστυχώς όμως η πολιτική τους δεν έχει φέρει αποτελέσματα, κανένα αποτέλεσμα. Έχουμε 8.000 φακέλους στο σεισμόπληκτο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, συνολικά σε όλους τους Δήμους, συγγνώμη, και Αρκάνης Αστερούς και όλα αυτά και Βιάνο, 8.000, και ζήτημα είναι να έχουν εκδοθεί 200, να έχουν εγκριθεί 200.
Και δεν προχωρούν κιόλας, γιατί κύριε Αλεξάκη...
Καταλαβαίνετε το
μέσο. Είναι απίστευτο.
8.000 φακέλ και να έχουν προχωρήσει 200, και το 200 το λέω με υπερβολή.
Και μιλάμε για 3,5 χρόνια μετά, έτσι.
Μετά από 3,5 χρόνια. Άρα αποδεικνύεται ότι αυτή η μέθοδος απέτυχε. Αλλάξτε τη μέθοδο.
Ναι, δεν το καταλαβαίνω.
Η πραγματικότητα δείχνει ότι αυτό δεν δούλεψε, δεν δουλεύει. Τι να κάνουμε, δεν πανάδωσε 50 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια.
Ναι.
Έχει σημασία, αποτέλεσμα δεν έφερε.
Βέβαια, τα χρήματα τώρα, από μόνο τους δεν κάνουν τίποτα. Ναι.
Τώρα θα έπρεπε στο Αρκαλοκόρι, στο Δήμο Μηνών, να υπάρχει οικοδομικός οργασμός. Ανταυτού υπάρχει ύφεση. Ύφεση, οικονομική ύφεση, κοινωνική ύφεση, που σημαίνει ότι η οικονομία πάει προς τα κάτω, αντί να έχουμε μία ανάπτυξη.
Φοβερό. Δηλαδή, εντάξει, ταλαιπωρείται και ο κόσμος.
Μεγάλη ταλαιπωρία και ψυχολογική.
Μην το συζητάτε.
Το λέω από τους συγγενείς μου που με ρωτάνε κάθε μέρα τι θα γίνει μετά.
Ρωτήστε και εμένα να σας πω, για να καταλάβετε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Τι φρίκι είναι αυτή, ας πούμε, να πηγαίνεις και να βλέπεις την ίδια εικόνα τώρα 3,5 χρόνια. Δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς αυτό.
Και η οποία είναι αρνητική εικόνα, έτσι. Μέχρι, κύριε Παπαδάκη, δυστυχώς μέχρι να συνηθίσουμε το πρόβλημα και να μην μας φαίνεται πρόβλημα.
Εγώ έχω να πω πάντως, επειδή και εσείς συμμετέχετε στη δημόσια διοίκηση, εν πάση περιπτώσει, στην αυτοδιοίκηση, ότι είναι πολύ ευγενικοί άνθρωποι μέχρι τώρα.
Ναι.
Να το ξέρετε.
Μεγάλη ανοχή και υπομονή.
Να το ξέρετε ότι έχουν τεράστια υπομονή. Έχουμε τεράστια υπομονή. Τεράστια. Ναι. Αλλά κάπου θα σκάσει το ηφαίστειο. Δεν πρόκειται να περιμένεις άλλο, δηλαδή. Έτσι, γιατί μεγαλώνουμε κιόλας.
Εγώ είμαι από τη δική σας πλευρά.
Εντάξει. Θα το έχω υπόψη μου.
Βεβαίως.
Λοιπόν, ωραία ήταν όλα αυτά που είπαμε. Να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να συνεχιστούν όλα αυτά που έχετε σχεδιάσει και μέσα από την CPRM, έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Είμαστε σε εξέλιξη συνέχεια. Κάνουμε πολλές διαδικτυακές συναντήσεις, γιατί πλέον η τεχνολογία το επιτρέπει, από το να μετακινούμαστε με φυσικό τρόπο, και έτσι έχουμε πολύ γρήγορα και εύκολα ανταλλαγές καλών πρακτικών.
Ωραία. Ρωτάω λοιπόν ευθέως, δεν πρόκειται τώρα με τις αλλαγές επιτρόπων και τα λοιπά να κολλήσουμε πιθανά και να πάνε τα υγρά αέρια στον αέρα και όλα αυτά τα κόλπα και με τη θάλασσα και τα λοιπά, τα ωραία που έχουμε μπροστά μας?
Όλα βαίνουν καλώς.
Το υδρογόνο δηλαδή θα το δούμε,
Ναι, βέβαια. Είναι σε εξέλιξη αυτά τα έργα. Όχι μόνο, ξέρετε, λέμε θα το δούμε στην Κρήτη, γιατί πραγματικά είναι κάτι καινοτόμο για το νησί μας. Όμως, αν σας διηγηθώ ότι αλλού υπάρχει ήδη και γίνονται ήδη εφαρμογές αλλού, για τις άλλες περιοχές δεν είναι κάτι καινούριο, ότι υπάρχει τρένο με υδρογόνο, υπάρχουν αυτοκίνητα με υδρογόνο.
Σε ποιες περιοχές δηλαδή?
Κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, στη Φιλανδία, στην Νορβηγία, στη Σουηδία, στη χώρα των Βάσκων, στην Ισπανία. πριν το Νοέμβριο, στις αρχές Νοεμβρίου που κάναμε εδώ το σεμινάριο, παρουσιάσαμε εφαρμογές που τρέχουν ήδη, όχι που θα γίνουν.
Ναι, ναι, ναι.
Πράγματα που υπάρχουν. Τα παρουσιάσαμε ό,τι υπάρχει σε κάθε χώρα. Στην Ιταλία υπάρχει και σχεδιάζουν και πολλά άλλα στην Ιταλία. Mm-hmm. Ξέρετε, η οικονομία του υδρογόνου θα αλλάξει πάρα πολύ την ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία. Δίνονται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα χρήματα, αλλά και οι ιδιωτικοί πόροι. Η ίδια η Γερμανία αναζητά υδρογόνο να το χρησιμοποιήσει στην βιομηχανία της, γιατί θέλουν να σταματήσουν την εξάρτηση από το φυσικό αέριο, δηλαδή την εξάρτηση από τη Ρωσία. Οπότε αναζητούν νέους ενεργειακούς πόρους. Και επειδή δεν θέλουμε τα ορυκτά καύσιμα, επειδή είναι περιβαλλοντικά επιβαρυντικά, αναζητούνται τα πιο ουδέτερα καύσιμα περιβαλλοντικά, όπως είναι το υδρογόνο. Mm-hmm. Το υδρογόνο λοιπόν, είτε αυτούσιο είτε ως μείγμα με το φυσικό αέριο, αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή για τη βιομηχανία, για να είναι ο ενεργειακός πόρος της βιομηχανίας. Η Γερμανία, που είναι η μεγάλη βιομηχανία της Ευρώπης, αναζητά τόνους από υδρογόνο. Mm-hmm. Και πρόσφατα είχε έρθει μια ομάδα επενδυτών στην περιφέρεια και μας εξέθεταν τις απόψεις τους, ότι θέλουν να φτιάξουν εδώ μια νέα μονάδα, δεν έχει ακουστεί αυτό ποτέ ακόμα.
Mm-hmm.
Μια νέα μονάδα υδρογόνο, να παράξουν υδρογόνο και να το πηγαίνουν με πλοίο από εδώ στη Μασσαλία και από τη Μασσαλία με σταθερό αγωγό στη Γερμανία.
Γάλλοι δηλαδή είναι οι επενδυτές?
Όχι, Γερμανοί.
Α, Γερμανοί είναι.
Ελληνογερμανοί. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ότι υδρογόνο μπορεί να παράγεται στην Κρήτη, να μεταφέρεται με καράβι στη Μασσαλία και από τη Μασσαλία με σταθερό αγωγό στη Γερμανία. Είναι υποσχεδιασμό και, πάρα πολλά
και
πράγματα.
Και σας είπαν και το χώρο που έχουν βρει, το χώρο δηλαδή που θα...
Όχι, ψάχνουν. Mm-hmm. Αυτό που μας περιέγραψαν είναι μια πιθανή επένδυση, γιατί είναι πιθανή. Της τάξης των 700-800 εκατομμυρίων, δεν ξέρω πόσο, αλλά απλώς αν γκουγκλάρει κανείς χάρτες και αγωγούς υδρογόνου στην Ευρώπη, θα δει σχεδιασμούς απίστευτους, οι οποίοι καταλήγουν και στην Ελλάδα, δικτυώνονται σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει ένα νέο σχέδιο, ας το πούμε, mm-hmm. ενεργειακής επάρκειας της Ευρώπης, βασισμένο στο υδρογόνο.
Μάλιστα. Ωραία, μας δώσατε και την είδηση για το θέμα του υδρογόνου. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα,
και θα τα ξαναπούμε.
Καλημέρα.
Βεβαίως, καλημέρα. Γεια χαρά. Καλημέρα. Γεια σας.